Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια χαρά σε όλους και όλες, είμαι ο Γιώργος Σαρής, είμαστε εδώ στο ίντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε και άλλο ένα Πάμε Δρόμο μόλις ξεκινάει. Θα ξεκινήσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι, ένα τραγούδι του Χρήστου Λεοντή και του Γιώργου Αρμένη. Ένα τραγούδι που δικαιούται απόλυτα αυτό τον τίτλο του αθάνατο που λέμε για τα τραγούδια. Ένα τραγούδι που γράφτηκε στην αρχή της δεκαετίας του 80, της δεκαετίας του 70, δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Βρισκόταν σε ένα δίσκο που λεγόταν «Ματζουράνα στο κατόφλι». Το τραγουδάει υπέροχα ο Γιώργος Μεράντζας. Και ένα τραγούδι που θα μπορούσε να έχει γραφτεί τώρα, αυτή τη στιγμή ή και λίγο μετά. Όλα τα αληθινά δεν έχουν χρόνο ούτε ηλικία. Το τραγούδι λέει τόσα πολλά και τόσο σπουδαία που δεν γίνεται να μην το αφήσουμε να τα πει από μόνο του χωρίς να κάνουμε καμία παρεμβολή. Ακούστε το και ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούμε μετά, στη συνέχεια.
Να καρτερείς μιαν ελπίδα, ένα μαντάτο πέρα από τα βουνά. Να καρτερείς τη βροχή, την άνοιξη, το θέρισμα, τον τρίγο, ένα γράμμα από μακριά να καρτερείς. Μην καρτερείς απ' τους μεγάλους όσο κι αν κλαις. Μην καρτερείς για δεν ακούν, δε σου χαμογελάν. Μη χαμογελάς, σε πατάν. Σημισοπαίνεις, σε πατάν. Σημισοπαίνεις. Να καρτερείς και να σε έτοιμος να συναντηθείτε. Το σταυρό κράτα τον σφιχτά. Μέτρα σκέψου ζήγησε, πρόσεξε τα λόγια τα παχιά. Κοίτα πίσω στα παλιά για να μην κλάψεις πάλι καρτερώντας. Για να μην κλάψεις πάλι καρτερώντας. Να καρτερείς και να σε έτοιμος.
Χρήστος Λεοντής, η μουσική, Γιώργος Αρμένης, η στίχη. Να καρτερείς, υπέροχα τραγουδισμένο από τον Γιώργο Μεράτζα. Να καρτερείς, μια ελπίδα, ένα μαντάτο πέρα από τα βουνά, να καρτερείς. Να καρτερείς, την άνοιξη, το θέρισμα, τον τρίγο, ένα γράμμα από μακριά, να καρτερείς. Να καρτερείς και να είσαι έτοιμος να συναντηθείτε. Μέτρα, σκέψου ζήγησε, πρόσεξε τα λόγια τα παχιά, κοίτα πίσω στα παλιά, για να μην κλάψεις πάλι καρτερώντας. Για να μην κλάψεις πάλι καρτερώντας. Να καρτερείς και να είσαι έτοιμος. Είμαστε εδώ λοιπόν στο Πάμε Δρόμο, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής. Άλλη μια εκπομπή ξεκίνησε με αυτό το υπέροχο τραγούδι που πόσα πραγματικά λέει, με ένα τρόπο μοναδικό, αυτόν τον ανεπανάληπτο τρόπο που έχει η τέχνη να μιλάει. και που αυτά που θα μπορούσε να πει μέσα σε μία φράση, μέσα σε μία στροφή ενός ποιήματος, μέσα σε ένα τραγούδι σε πολύ σύντομο χρόνο, θα χρειαζόντουσαν ίσως ολόκληρες αναλύσεις, βιβλία ή μπροσούρες για να υποθούν. Και που και πάλι το αποτέλεσμα δεν θα είχε το ίδιο βάρος. Μόνο που για να γίνει αυτό θα έπρεπε η τέχνη και οι άνθρωποι της να έχουν έναν άλλο προσανατολισμό, να έχουν καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, να έχουν ενταχθεί με την πλευρά αυτών που θέλουν πραγματικά να ανατρέψουν όλο αυτό που συμβαίνει τριγύρω μας, όλη αυτή την αδικία. Μόνο που αυτό που λέμε τώρα δεν φαίνεται να συμβαίνει μόνο με μονομένοι καλλιτέχνες. Δείχνουν να συνειδητοποιούν αυτή την κατάσταση και να λαμβάνουν τις ευθύνες τους και μια ανάλογη δράση. Για τους περισσότερους όμως, είτε πέρα βρέχει ή κι αν δεν βρέχει πέρα και αν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Και στο γενικό σύνολο κοιτάζει ο καθένας τον εαυτό του, κοιτάζει να μην χαλάσει τις δημόσιες σχέσεις του και κοιτάζει να μην ενοχλήσει το αποκοιμισμένο κοινό του. Είμαστε στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Άλλο ένα Πάμε δρόμο έχει ξεκινήσει. Βίβα λα βίντα και συνεχίζουμε. Βέβαια, όλοι μας έχουμε καταλάβει, είτε είμαστε καλλιτέχνες είτε δεν είμαστε καλλιτέχνες, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο τελικά να μιλήσεις στους ανθρώπους και να προσπαθήσεις να τους εξηγήσεις από μια σωστή σκοπιά τι είναι αυτό που συμβαίνει γύρω. Όσο απλό κι αν είναι αυτό που συμβαίνει γύρω, γιατί στην πραγματικότητα, πραγματικά, αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πολύ απλό. Είναι ένας πόλεμος πλουσίων εναντίον φτωχών. Τόσο απλό που μπορεί να υποθεί ακόμα και με τρεις λέξεις. Λέμε λοιπόν ότι παρά την κατάσταση που επικρατεί, δεν είναι καθόλου εύκολο να μιλήσεις στους ανθρώπους και να εξηγήσεις τι συμβαίνει γύρω. Ένα μάτσο από σοφούς που έχει εξαπολύσει το σύστημα έχουν φροντίσει να μπερδευτεί τόσο πολύ το μυαλό των ανθρώπων, να αποδομηθούν τόσο πολύ αυτά που δεν πρέπει να αποδομηθούν, όπως είναι η πολιτική δράση, ας πούμε, ο συνδικαλισμός και ό,τι άλλο μπορεί να απειλεί την κυριαρχία του συστήματος. Εκατοντάδες σοφοί λοιπόν ρίχνουν τα φώτα τους στο δικό μας σκοτεινιασμένο μυαλό και παρά την τόση σοφία και γνώση που έχουν σκορπίσει, το μυαλό των ανθρώπων άκρη δεν μπορεί να βγάλει, γιατί όλη αυτή η σοφία των ειδικών αναλυτών πρώτα απ' όλα ένα πράγμα έχει στο μυαλό της και αυτό είναι το εξής: να πείσει τους ανθρώπους ότι ελπίδα δεν υπάρχει. Ότι ο κόσμος, ο μόνος κόσμος που μπορεί να υπάρχει, είναι ο κόσμος του καπιταλισμού. Ότι κάθε άλλη σκέψη είναι μια σκέτη τρέλα και ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε, όπως ενέσκυψε ξαφνικά η κρίση ως καταιγίδα ή θύελα από το πουθενά, έτσι κάποια μέρα θα περάσει κιόλας. Μέχρι τότε φορτωνόμαστε όλο το φορτίο στην πλάτη μας, αυτό που άλλοι μας φόρτωσαν, και περιμένουμε να αυτοθεραπευτεί το σύστημα. Πώς? Εξοντώνοντας εμάς. Και έτσι περνάει ο καιρός περιμένοντας το θαύμα, περιμένοντας ούτε και εμείς ξέρουμε τι, περιμένοντας να βρεθεί πετρέλαιο και άλλο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διαμάντια στην αυλή μας ή σε κάποια ΑΟΣ κάπου εδώ κοντά που να μας ανήκει, ή περιμένοντας να ξυπνήσει ο σκελετός του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να οδηγήσει το έθνος σε νέες δόξες. Μακάρι να ξέραμε κι εμείς, μακάρι να ήξεραν οι απλοί άνθρωποι τι είναι αυτό το θαύμα που περιμένουν. Μόνο που περιμένοντας με λάθος τρόπο, περιμένοντας λάθος θαύματα, περνάει ο καιρός, κυλάει η ζωή σε λάθος ριάκια, ξοδεύεται και πάει χαράμι. Περιμένοντας το θαύμα λοιπόν, Περνάει ο καιρός εδώ στην καπιταλιστική κρίση, στην πιο σοβαρή ίσως κρίση αυτού του συστήματος, και ο κόσμος καθισμένος στη μεγάλη του πλειοψηφία ακόμη στον καναπέ, περιμένει να εμφανιστεί άλλος ένας από τους τόσους θαυματοποιούς που εμφανίζονται κατά καιρούς και να βγάλει κάτι από το μαγικό του καπέλο. Μόνο που κάποτε οι θαυματοποιοί, από τους γνωστούς μεγάλους θαυματοποιούς της ιστορίας μέχρι τους μικρούς και τους ασήμαντους, εμφάνιζαν πράγματα. Τώρα οι θαυματοποιοί του συστήματος εξαφανίζουν πράγματα. Μισθούς, δικαιώματα, δουλειές, περιουσίες, ζωές. Όπως και να το κάνουμε, το να εξαφανίζονται τόσα πολλά μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα είναι και αυτό ένα θαύμα. Και αυτά ακριβώς είναι τα θαύματα που μπορεί να κάνει ο σύγχρονος κόσμος της οικονομίας, της αγοράς, της οικονομίας των επιχειρήσεων που μας καλούν τώρα με κάθε θυσία να σώσουμε. Και βέβαια, όσο συμφωνούμε ότι αυτός ο κόσμος της οικονομίας, της αγοράς, της οικονομίας των επιχειρήσεων πρέπει να σωθεί, θα συμφωνούμε ότι θα πρέπει να καταστραφούν οι δικές μας ζωές. Θα συμφωνούμε στο ότι είναι λάθος, βλαβερό, επιζήμιο και επικίνδυνο το να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο για τη ζωή μας. Σε τι καλύτερο? Σε ένα ανθρώπινο μεροκάματο, σε ανθρώπινες συνθήκες ζωής, με ανθρώπινες υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα, με δωρεάν παιδεία για τα παιδιά μας, με το απλό δικαίωμα να έχουμε μια δουλειά σταθερή, να δουλεύουμε, να ζούμε και να διασκεδάζουμε σαν άνθρωποι. Όλα αυτά είναι βλαβερά και επιζήμια, επικίνδυνα, μπορεί να οδηγήσουν σε χάος. Όποιος λοιπόν από εμάς λέει στους ανθρώπους ότι δεν είναι δυνατόν σήμερα να δεχτούν να ζήσουν με ψίχουλα, με ένα τίποτα, δεν είναι δυνατόν να χαρίζουν τη ζωή τους στα σκυλιά, δεν είναι δυνατόν να την αφήνουν να περνάει και να χαραμίζεται αυτή τη μία και μοναδική ζωή που μας έχει χαριστεί και που πρέπει όμως εμείς κάθε μέρα να την κερδίζουμε. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι εντελώς επικίνδυνοι για το σύστημα. Και το κακό δεν είναι ότι είναι επικίνδυνοι για το σύστημα. Το κακό είναι ότι φαίνεται μερικές φορές να γίνονται ενοχλητικοί για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να ακούν τέτοια πράγματα. Και που ακόμα και τώρα οι πολλοί προτιμούν να τους αφήσουμε στην ησυχία τους. Τι στο καλό συμβαίνει άραγε? We'll be right back. Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σύστημα είναι πάρα πολύ σοφό για τον εαυτό του και πάρα πολύ εκπαιδευμένο στο πώς να τα βγάζει πέρα και στο πώς να ανταπεξέρχεται στα δύσκολα. Τις τελευταίες δεκαετίες, μάλιστα από το 90 και μετά, μετά την απόλυτη κυριαρχία στα μέσα ενημέρωσης με την ιδιωτική τηλεόραση, την ιδιωτική ραδιοφωνία κτλ. Και βέβαια ταυτόχρονα με την πτώση του σοσιαλισμού στις χώρες όπου υπήρχε, τα πράγματα έχουν διευκολυνθεί αρκετά γι' αυτό. Έτσι, παρά την πάρα πολύ σοβαρή κρίση, έχει καταφέρει από τη μια να συνθλίβει τη ζωή τους και από την άλλη, μέσα από τους ιδεολογικούς μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή του, είτε να τους εκφοβίζει και να τους τρομοκρατεί, είτε να τους αδρανοποιεί, είτε να τους απελπίζει λέγοντάς τους ότι μετά τον καπιταλισμό δεν υπάρχει ζωή και επομένως για να μην υπάρξει χάος πρέπει με κάθε θυσία δική τους να σωθεί αυτό το σύστημα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που κάνει το ίδιο ακριβώς κακό ή μερικές φορές και περισσότερο ακόμα. Και αυτό δεν είναι άλλο από την ψεύτικη ελπίδα. Από αυτούς δηλαδή που λένε διαρκώς στον κόσμο ότι δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα ιδιαίτερο, δεν χρειάζεται να οργανωθούν στα σωματεία, δεν χρειάζεται να αναλάβουν ευθύνες, να ρισκάρουν τη ζωή τους παλεύοντας και ότι όλα πάνω κάτω θα λυθούν μια άγια μέρα που θα πάρουν ένα χαρτάκι και θα το ρίξουν σε μια κάλπη. Αυτό κι αν είναι λάθος μεθύση, αυτό κι αν είναι ναρκωτικό που καθυλώνει και αδρανοποιεί τους ανθρώπους. Το ζήτημα από εκεί και πέρα φυσικά είναι τι κάνουμε εμείς. Τι άλλο. Επιμένουμε. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο, με τους γνωστούς ή άλλους καινούργιους τρόπους που θα ανακαλύψουμε, να πείσουμε τους ανθρώπους πως υπάρχει ελπίδα, πως υπάρχει άλλος κόσμος. Άλλος κόσμος δικός τους, κόσμος της εξουσίας των εργαζόμενων. Και πως αυτός ο κόσμος ξεκινάει από σήμερα, από την οργάνωσή τους στο σωματείο, από την καθημερινή τους πάλι, από το να αναλάβουν οι ίδιοι τις ευθύνες της δικής τους ζωής. Τους καλούμε λοιπόν και τους το λέμε με κάθε τρόπο. Τους ταρακουνάμε με όποιο τρόπο ξέρουμε και με όποιο τρόπο μπορούμε να βρούμε. Και όχι μόνο με τα λόγια, αλλά κυρίως με τη δράση μας, με το παράδειγμά μας. Επιμένουμε με κάθε τρόπο, ακόμα κι αν μας στοιχίζει αυτό. Ακόμα κι αν μας περνάνε για ενοχλητικούς. Πολλές φορές, σε πολλές στιγμές της ιστορίας, αυτοί που λένε την αλήθεια γίνονται ενοχλητικοί. Τι να κάνουμε. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Διαβάζω ένα κομμάτι του Bertolt Brecht που ταιριάζει απόλυτα σε εμάς τους ενοχλητικούς. Μόνο και μόνο εξαιτίας της αναταραχής που όλο πλήθαινε στις πολιτείες μας με την πάλη των τάξεων, μερικοί από εμάς αποφασίσαμε τα χρόνια τούτα να μην μιλάμε πια για πολιτείες θαλασσινές, για χιόνια πάνω στη σκεπή, για τις γυναίκες, για τ' άρωμα των όριμων μήλων στο κελάρι, για τη σάρκα στις αισθήσεις, για όλα όσα κάνουν τον άνθρωπο απαλό και ανθρώπινο. Αλλά να μιλάμε πια μονάχα για την αναταραχή, δηλαδή να γίνουμε μονόπλευροι, ξεροί, πλεγμένοι στα γρανάζια της πολιτικής και στο στεγνό, άπρεπο λεξιλόγιο της διαλεκτικής οικονομίας. Αυτά λέει υπέροχα ο Μπέρτολτ Μπρέχτ και είναι ακριβώς αυτό που διαλέξαμε εμείς οι ενοχλητικοί, κάποιοι από εμάς, και που φυσικά και σε εμάς αρέσει η ελαφρή πλευρά της ζωής και σε εμάς αρέσει η πλάκα, η χαλαρότητα και η κουβέντα γύρω από όλα αυτά που κάνουν τη ζωή απαλή και ανθρώπινη, όπως λέει ο Μπρέχτ. Είμαστε λοιπόν εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, σε άλλο ένα ΠΑΜΕ δρόμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής. Ακούμε μουσικές και σχολιάζουμε όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω. Προσπαθούμε κι εμείς με το δικό μας τρόπο να ρίξουμε στην κρίση τα δικά μας φώτα, να δείξουμε κι εμείς τι ξέρουμε. Έχοντας απέναντί μας φυσικά όλα τα αποβλακωτήρια του συστήματος, όλους αυτούς τους γνωστούς μηχανισμούς. Κάνω κι εγώ καμιά βόλτα, καμιά φορά στις σελίδες του Facebook, παρακολουθώντας το τι συμβαίνει. Έπεσα λοιπόν πάνω σε μία δημοσίευση κάποιου συγγραφέα, ερευνητή ή κάτι τέτοιο, ο οποίος έθεσε ένα απλό ερώτημα και έλεγε: «Σας παρακαλώ, σκεφτείτε λίγο σοβαρά, σταματάμε την πλάκα εδώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο Facebook μόνο πλάκα γίνεται, ή τέλος πάντων κυρίως πλάκα, κατά 99,99%. Ρωτούσε λοιπόν ο συγγραφέας το εξής πράγμα: εάν ο κόσμος είναι χωρισμένος στα δύο, ποιες είναι οι δύο πλευρές που είναι χωρισμένος, έξυπνοι και χαζοί, άνθρωποι και απάνθρωποι, πλούσιοι και φτωχοί, ή τέλος πάντων, διαλέξτε και πέστε μας, ποια είναι τα δύο μέρη στα οποία κατά τη γνώμη σας είναι χωρισμένος ο κόσμος?» Ρίχνοντας μια ματιά στις απαντήσεις από κάτω, είδα ότι μετά από 70-80 απαντήσεις, ούτε ένας, μα ούτε ένας, δεν είχε απαντήσει ότι ο κόσμος είναι χωρισμένος σε πλούσιους και φτωχούς. Βλέποντας λοιπόν και αυτό, καταλήγει κανένας εύκολα στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το αποβλακωτήριο αυτό, στο οποίο εκατομμύρια άνθρωποι και στη δική μας χώρα έχουν ένα λογαριασμό και λίγο ή πολύ ασχολούνται, δουλεύει μια χαρά. Μια άλλη φορά έπεσα επάνω σε μια δήλωση του κυρίου Μητρόπουλου, του γνωστού εργατολόγου του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, παλαιού Πασόκου, ο οποίος έλεγε ότι είμαστε σε μια περίοδο αισιοδοξίας για το λαό μας, γιατί ο λαός πλέον μπορεί να προσδοκά μια θετική αλλαγή συσχετισμών στο κοινοβούλιο εντός ολίγου. Άντε μετά να δεις άσπρη μέρα. Αν αυτή είναι όλη μας αισιοδοξία, ζήτω που καήκαμε. Αράξε στον καναπέ και περιμένετε. Έρχεται η σωτηρία. Είμαστε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα της κρίσης, εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, λίγες μέρες πριν από τη 17η Νοέμβρη, αυτή την ιστορική ημέρα που ξαφνικά κάτι φάνηκε να ξυπνάει εκεί που όλα τα σκιάζει φοβέρα και τα σκέπαζει σιωπή. Μια μισή εβδομάδα μετά από το μεγάλο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη, όπου έτριξε, τραντάχτηκε η Αθήνα από πάνω από 100.000 λαό, και δύο εβδομάδες πριν από τη μεγάλη απεργία της 27ης Νοέμβρη, όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία να δούμε τι μάθαμε από την προηγούμενη οργάνωση του συλλαλητήριου της 1ης Νοέμβρη, τι κερδίσαμε, σαν κίνημα εργατικό εννοούμε τι κερδίσαμε, τι έμεινε τέλος πάντων στα συνδικάτα που συμμετείχαν εκείνη τη μέρα, αλλά και στα υπόλοιπα, από εκείνη τη μέρα, την πραγματικά μέρα ελπίδας, εκείνη τη μέρα λαϊκής κυριαρχίας στο κέντρο της Αθήνας. Εννοείται πως και πάλι κανείς δεν μιλάει εκτός από εμάς για αυτή τη μεγάλη απεργία. Εμείς στόμα με στόμα, άνθρωπο με άνθρωπο, από Γενική Συνέλευση σε Γενική Συνέλευση, από Διοικητικό Συμβούλιο σε Διοικητικό Συμβούλιο, από γειτονιά σε γειτονιά, προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους ότι υπάρχει ελπίδα, ότι ο λαός έχει τη δύναμη, ότι μπορεί να τους ανατρέψει και μάλιστα σύντομα. Αρκεί να έρθει κοντά στη δύναμή του, αρκεί να μπει, να γραφτεί στα σωματεία του, να δει και να καταλάβει πως οργανωμένα μπορεί, πως μόνο οργανωμένα μπορεί. Αν φάνηκε κάτι εκείνη την ημέρα, την 1η Νοέμβρη, την ημέρα του Μεγάλου Συλλαλητηρίου, ήταν το ότι ο λαός έχει δύναμη, έχει τρομακτική δύναμη, ειδικά όσοι σκεφτήκαμε, βλέποντας στοιχεία πραγματικά βέβαια και όχι ότι είχε ο καθένας στο μυαλό του με τη δική του αισιοδοξία, όσοι σκεφτήκαμε ότι οι δυνατότητες ήταν διπλάσιες και τριπλάσιες. Όλοι μας βέβαια ξέρουμε τι δυνατότητες έχει ο καθένας να κινητοποιήσει ανθρώπους τριγύρω του, και όλοι μας ξέρουμε ότι κανένας μας δεν εκμεταλλεύτηκε όλες αυτές τις δυνατότητες. Μόνο ένα μικρό τους κομμάτι ίσως. Ακόμα και σε εκείνο το μεγάλο συλλαλητήριο, ακόμα και μετά την πραγματικά σπουδαία δουλειά που έγινε. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά πολλές φορές βρέθηκα σε συζητήσεις μέσα στο συλλαλητήριο, όπου πολλοί από εμάς μιλούσαμε για ανθρώπους που θα μπορούσαν να έρθουν και που δεν κάναμε ό,τι έπρεπε για να τους φέρουμε μαζί μας. Συζητήσεις δηλαδή όπου μιλούσαμε για αυτά που μπορούσαν να γίνουν και δεν έγιναν. Φανταστείτε λοιπόν την Αθήνα εκείνη την ημέρα όσοι ήμασταν κάτω με διπλάσιο ή τριπλάσιο κόσμο. Βέβαια και εμείς οι ίδιοι αυτό που είδαμε εκείνη τη μέρα, αυτή τη φοβερή λαοθάλασσα, μάλλον δεν την περιμέναμε. Από την πλευρά μου εγώ τουλάχιστον, αλλά και πολλοί άλλοι, κρατούσαμε μικρότερο καλάθι μάλλον. Όλα αυτά όμως είναι λόγια και υποθέσεις, και το μόνο που έχει αξία είναι το τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε στις 27 Νοέμβρη μια πολύ δυνατή απεργία, μια απεργία αποτελεσματική που να δείξει τι δύναμη έχει, τι δύναμη κρύβει ο λαός και οι εργαζόμενοι, και βέβαια ένα πολύ πολύ δυνατό απεργιακό συλλαλητήριο στη συνέχεια. Και σε αυτή την απεργία λοιπόν, από όλα αυτά που θα ζήσουμε, έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά, έχουμε να αποκτήσουμε πολύτιμη εμπειρία, και αυτό είναι και το πραγματικό κέρδος. εικόνες πάντως από εκείνη τη μέρα, από το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη, δεν φεύγουν εύκολα από το μυαλό. Δηλαδή, κοιτώντας από ψηλά από τη Μεγάλη Βρετανία, από την Πανεπιστημίου, όπου βρισκόταν περίπου το μπλοκ του Πανελλήνιου Μουσικού Σύλλογου, κοιτώντας προς τα κάτω στην έξοδο της σταδίου προς την πλατεία Συντάγματος, δεν θυμάμαι πόση ώρα άδειαζε η σταδίου. Ήταν το κομμάτι της προσυγκέντρωσης από το πεδίο του Άρεως που για κάποιο λόγο είχε καθυστερήσει μάλλον να ξεκινήσει και που άρχισε να μπαίνει στην πλατεία γύρω στη μία η ώρα και δεν θυμάμαι τι ώρα σταμάτησε να μπαίνει στην πλατεία, αν σταμάτησε να μπαίνει κάποια στιγμή. Πίσω από εμάς, μπροστά μας ήταν οι σπουδαστές, το ΜΑΣ. Πίσω από εμάς, από τους μουσικούς, από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύνδεσμο, βρισκόταν το μπλοκ των Δυτικών Συνοικιών. Το πιο δυνατό, ίσως, μπλοκ της διαδήλωσης, που ξεκινούσε από τη Βουκουρεστίου και πήγαινε μέχρι τα προπήλαια σε πολύ πυκνή διάταξη, με τις σημαίες του πάμε να ανεμίζουν με τον αέρα που είχε γίνει την ημέρα. Το μπλοκ αυτό των Δυτικών Προαστίων δεν μπήκε ποτέ στην πλατεία Συντάγματος, αφού δεν υπήρχε χώρος. Αφήνουμε πίσω μας λοιπόν τις φοβερές εικόνες από το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη και ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα, για το συλλαλητήριο της 17ης Νοέμβρη, το γιορτασμό του Πολυτεχνείου, τις γενικές συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν για να πάρθουν οι αποφάσεις για τη συμμετοχή στη μεγάλη απεργία στις 27 του Νοέμβρη. Με λίγα λόγια, πίνουμε μια γερή γουλιά από την αισιοδοξία που άφησε το μεγάλο συλλαλητήριο στην 1η Νοέμβρη και συνεχίζουμε για τα επόμενα. Είμαστε εδώ λοιπόν στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, εδώ στο ΠΑΜΕ δρόμο, στα μέσα του Νοέμβρη ακριβώς. Και δεν γίνεται να αφήσουμε και εντελώς ασχολίαστο αυτό το περίφημο γιορτασμό που μας ζάλισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, της πτώσης του τείχους του Βερολίνου. Είδαμε λοιπόν εκεί στις οθόνες, στα ρεπορτάζ που στάλθηκαν εκεί από το Βερολίνο, εικόνες τρομερής χαράς του λαού που γιόρταζε δήθεν την πτώση του τείχους του Βερολίνου, τότε δηλαδή που έπεσε εκείνο το τείχος και σηκώθηκαν τόσα άλλα τείχη γύρω-γύρω στη ζωή μας. Κανείς βέβαια πλην λακεδαιμονίων δεν μπήκε στον κόπο εκεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας εξηγήσει και να μας πει την αλήθεια τι έγινε τότε, γιατί χτίστηκε αυτό το τείχος. Κανείς δεν μπήκε στον κόπο να μας εξηγήσει και να μας πει ποιοι ήταν αυτοί που ήθελαν τη Γερμανία χωρισμένη και ποια ήταν η πλευρά που επέμενε στη μία ενιαία Γερμανία, που ήταν η πλευρά των κομμουνιστών της Γερμανίας που ίδρυσαν στη συνέχεια τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και η πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης. Η άλλη πλευρά έκανε ό,τι μπορούσε για να χωριστεί η Γερμανία στα δύο και το Βερολίνο στα δύο. Έκανε ό,τι μπορούσε για να μην ισχύσει η συνθήκη του Πότσδαμ που μιλούσε για μία ενιαία Γερμανία. Και φυσικά ήταν εκείνη η πλευρά που πρώτη ίδρυσε την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, την ενέταξε στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια είχε βέβαια απόλυτα εχθρική συμπεριφορά προς την άλλη πλευρά της Σοσιαλιστικής Γερμανίας. Δεν ήταν λίγες οι φορές και υπάρχουν φωτογραφίες και πιστήρια γι' αυτό που τα τάγκ του ΝΑΤΟ περνούσαν τα όρια της πύλης του Βραδεμβούργου και έκοβαν βόλτες στους δρόμους του Βερολίνου που ανήκε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. Αυτά είναι πράγματα που ελάχιστοι τα ξέρουν και όλοι οι άλλοι που τα ακούν λένε ότι είναι λόγια των κομμουνιστών. Και ελάχιστοι δυστυχώς αναρωτιούνται αν έχει έστω και ένα λόγο το σύστημα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχει στη διάθεσή του να μας πούν όλη την αλήθεια. Για ποιο λόγο θα πρέπει ο λαός να ξέρει την αλήθεια? Η αλήθεια είναι όπλο ανατροπής και ο καπιταλισμός βέβαια κανένα λόγο δεν έχει να εφοδιάσει το λαό με όπλα ανατροπής εναντίον του. Time you dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud.
gonna be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it.
Είναι περίεργο ότι πολύ λίγοι ξέρουν, ή τέλος πάντων κι αν το ξέρουν, πολύ λίγοι το βάζουν στο μυαλό τους, το που βρισκόταν το Βερολίνο. Το Βερολίνο ήταν στο κέντρο της Ανατολικής Γερμανίας. Και ότι από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Βερολίνο, σαν πόλη της Ανατολικής Γερμανίας, ήταν μια πόλη ανοχήρωτη και χωρίς σύνορα απέναντι στο δυτικό κόσμο. Ήταν μια πόλη, μια πύλη εισόδου στον κόσμο του σοσιαλισμού, από όπου πράκτορες και σαμποτέρ μπαινόβγαιναν με μια σχετικά πολύ μεγάλη ευκολία. Παρ' όλα αυτά, η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας ανέχτηκε επί 12 χρόνια την κατάσταση αυτή χωρίς να κάνει τίποτα το ιδιαίτερο, μέχρι που αναγκάστηκε να σηκώσει αυτό το τείχος. Το τείχος βέβαια πόνεσε, και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για αυτό ότι πόνεσε τους ανθρώπους του Βερολίνου. Ήταν όμως μια επιλογή αναγκαστική και μια επιλογή για την οποία σε καμιά περίπτωση δεν ήταν υπεύθυνη η πλευρά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Το παράξενο πάντως τώρα είναι ότι μετά από τόσα χρόνια επίθεσης στους λαούς, και ιδιαίτερα στο δικό μας, είναι εντυπωσιακό πώς γίνεται ακόμα ο καπιταλισμός να διεκδικεί και να κερδίζει την πλευρά του καλού. Την πλευρά δηλαδή αυτών που παλεύουν για την ελευθερία, τη δημοκρατία, για το καλό του ανθρώπου, των λαών κλπ. Δύσκολο να το καταλάβεις, αλλά συμβαίνει. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal. How does it feel? How does it feel? Exchanging all precious gifts, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Θα κλείσουμε αυτό το σχόλιο που κάνουμε για το τείχος του Βερολίνου και όλο αυτό το περίφημο γιορτασμό και τα πανηγύρια που στήθηκαν χωρίς λόγο με δύο σκέψεις ακόμα. Η πρώτη είναι η εξής. Πραγματικά, όλοι αυτοί που μιλάνε για την πτώση του τείχου σαν κάποιο σπουδαίο και θετικό γεγονός για την ανθρωπότητα δήθεν, ας μας πούν το εξής. Κέρδισαν κάτι οι άνθρωποι, κέρδισαν κάτι οι λαοί του κόσμου από την πτώση του τείχους του Βερολίνου ή μήπως έγινε ακριβώς το ανάποδο? Αλλά και οι Γερμανοί εργαζόμενοι και πρώτα απ' όλα οι εργαζόμενοι στην Ανατολική Γερμανία, ο λαός της Ανατολικής, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κέρδισε κάτι ή μήπως έχασε τα πάντα? Οι εργαζόμενοι της άλλης Γερμανίας, της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, κέρδισαν κάτι ή μήπως έχασαν κι αυτοί? Και τελικά η ζωή στον πλανήτη αυτό του καπιταλισμού πλέον έχει γίνει από τότε καλύτερη ή έχει γίνει εντελώς χειρότερη από κάθε πλευρά και ένας νέος πόλεμος είναι μπροστά μας και μας απειλεί? Δεν ξέρω, ας τα σκεφτούν σοβαρά αυτοί που ακόμα πανηγυρίζουν. Βρήκαμε μία σκέψη ενός πολύ καλού blogger του Lenin Reloaded γύρω από αυτό το θέμα που πάνω κάτω έτσι με δικά μας λόγια θα το πούμε, λέει το εξής. Λέει λοιπόν ότι ξέρουμε ότι αυτά που σας λέμε εμείς σας φαίνονται ψηλά γράμματα και όλες αυτές οι ιστορικές αναλύσεις που κάνουμε για το πώς και γιατί και από ποιον έγινε το τείχος, από το ένα αυτοί σας μπαίνουν και από το άλλο σας βγαίνουν. Και πάνω κάτω είσαστε ικανοποιημένοι με την εξής σκέψη. Βρε αδερφέ, σε κάποια στιγμή έγινε μια σύγκρουση τελική ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό, ένα crash test ας πούμε. Και τελικά είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, κέρδισε ο καπιταλισμός επειδή είναι καλύτερο σύστημα. Τι θέλετε τώρα, φάτε το και αφήστε μας ήσυχους. Πολύ καλά λοιπόν, λέει το blog Lenin Reloaded, αφού σας ικανοποιεί η σκέψη ότι στη σύγκρουση ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό κέρδισε ο καπιταλισμός αφού είναι καλύτερο σύστημα, τότε πάρτε το φορτίο του επόμου και κάντε ό,τι είναι να κάνετε. Αλλά μην έρθετε μετά και μας πείτε «Χριστέ μου, πόλεμος, τα παιδιά μου, βοήθεια». Με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε και σήμερα στο τέλος ή λίγο πριν το τέλος. Και όλα αυτά βέβαια που λέμε εμείς εδώ για πολέμους που απειλούν την ανθρωπότητα και όλα αυτά μπορεί να ακούγονται και υπερβολικά ή πολύ υπερβολικά, αλλά δεν είναι καθόλου δυστυχώς. Ο πλανήτης και η περιοχή γύρω μας ιδιαίτερα βρωμάνε μπαρούτι. Η συμπεριφορά της Τουρκίας γύρω από την Κυπριακή ΑΟΣ λέει πολλά. Ο συνασπισμός Ελλάδας, Ισραήλ, Αιγύπτου, Κύπρου κτλ. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου θετικό. Κάπως έτσι ξεκινάνε οι συγκρούσεις από το χτίσιμο συνασπισμών κρατών απέναντι σε άλλα κράτη όπου απειλούν οι μεν τους δε, και αυτοί που απειλούν οι μεν τους δε βέβαια δεν είναι οι λαοί αλλά είναι οι αστικές τάξεις και οι εξουσίες που κυριαρχούν στα κράτη αυτά, τα συμφέροντα δηλαδή των κυρίαρχων τάξεων που προσπαθούν να μοιραστούν τον πλούτο. Ανάλογο σκηνικό επικρατεί και στη Συρία, ένα άλλο ανάλογο σκηνικό επικρατεί και στην Ουκρανία, όπου κάθε μέρα διαβάζουμε σε εφημερίδες καταγγελίες του ΝΑΤΟ για εισβολές στρατιωτών Ρώσων ή καταγγελίες ότι είδαν ρωσικά τάγκς μέσα στην Ουκρανία και όλα αυτά χωρίς καμία απόδειξη, δεν χρειάζονται οι αποδείξεις άλλωστε. Για να γίνει ένας πόλεμος και μια πολεμική σύγκρουση αρκεί η ανάγκη της και ο καπιταλισμός παντού φαίνεται ότι έχει μεγάλη ανάγκη από μια πολεμική σύγκρουση δυστυχώς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς από τη δική μας πλευρά είναι να σταθούμε απέναντί τους με όποιο τρόπο μπορούμε και να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στους πολέμους, αφού ποτέ κανένας υπεριαλιστικός πόλεμος δεν είχε σχέση φυσικά με τα συμφέροντα των λαών. Όλο και περισσότερο φαίνεται ότι ο καπιταλισμός για να περάσει την πάρα πολύ μεγάλη κρίση του κοιτάει διαρκώς προς την πλευρά ενός πολέμου. Η παλιά πατέντα της καταστροφής παραγωγικών δυνάμεων προκειμένου να ξεπεραστεί άλλη μια πολύ μεγάλη καπιταλιστική κρίση φαίνεται δυστυχώς να βρίσκεται και πάλι στο τραπέζι. Αυτά όμως και για σήμερα, ήμασταν εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε σε άλλο ένα Πάμε δρόμο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σαρής. Να είστε όλοι καλά. Έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στη μεγάλη απεργία στις 27 του Νοέμβρη. Συμμετέχουμε φυσικά στο γιορτασμό του Πολυτεχνείου. Δεν μας έμεινε χρόνος να σχολιάσουμε το πολύ σοβαρό γεγονός του κλεισίματος της νομικής, προληπτικά μάλιστα, εν ώψη του γιορτασμού του Πολυτεχνείου, κάτι που δεν είχε γίνει ούτε καν στην περίοδο της Χούντας. Ας τα δούμε όμως όλα αυτά προσεκτικά. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Γεια και χαρά. Κλείνουμε με το ίδιο τραγούδι που ξεκινήσαμε. Ένα υπέροχο τραγούδι του Χρήστου Λεοντή. Το τραγουδάει το ίδιο υπέροχα ο Γιώργος Μεράντζας. Να καρτερείς. Γεια και χαρά. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.
Καρτερείς μιαν ελπίδα, ένα μαντάτο πέρα από τα βουνά. Να καρτερείς τη βροχή, την άνοιξη, το θέρισμα τον τρίγο, ένα γράμμα από μακριά να καρτερείς. Μην καρτερείς απ' τους μεγάλους όσο κι αν κλαις, μην καρτερείς για δεν ακούν, δεν σου χαμογελάν. Μη χαμογελάς, σε πατάν, σε μισοπαίνεις, σε πατάν, σε μισοπαίνεις. Να καρτερείς και να σε έτοιμος να συναντηθείτε. Το σταυρό κράτα τον σφιχτά. Μέτρα σκέψου ζήγησε, πρόσεξε τα λόγια τα παχιά. Κοίτα πίσω στα παλιά για να μην κλάψεις πάλι καρτερώντας, για να μην κλάψεις πάλι καρτερώντας. Να καρτερείς και να σε